sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı artıq saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şahnaz Bəylər qızı və Sevinç Hüseynzadə. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 12.96 tezliklərində. Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək imkanınız var. Ünvanımız dəyişməzdir. 3W Azadlıq Radiosu.az. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Axşama doğru buludluq artacaq. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda günorta arada güclənəcək. Havanın temperaturu isə 15-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Axşam saatlarında bəzi qərb rayonlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz möhkəmlənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 15-18 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqları 3 yeni elementini açıqlayıb.
Rusiya prezidenti Kubada soyuq müharibənin liderləri ilə görüşür.
Kabildə kamikadze özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb.
Və dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir. Son sutkalar ərzində onlar yaralıların ələ keçirdiyi iki otel və Yahudi mərkəzinə nəzarət ələ keçirmək üçün döyüşləri davam etdirir. Silahlı yaralıların ardıcıl hücumları zamanı Mumbai şəhərində azı 119 nəfər ölüb, 300-ə yaxın yaralı var. Xüsusi təyinatlıların onlarla adamı azad elədiyi deyilir. Ölənlər arasında çoxlu hindli, 4 avstraliyalı, yapon, italyan, ingilis və alman var. Hindistan rəsmiləri terrorçuların İslamçı yaralılar olduğunu ehtimal edir. Burada Hindistanın baş naziri Manhuman deyib ki, yaralılar Hindistana xaricdən gəlib və Pakistana işarə vurub.
Bu arada Azərbaycanın Dehlidəki səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ölən və yaralananlar arasında azərbaycanlılar yoxdur. Prezident İlham Əliyev isə Hindistan prezidentinə başsağlığı verib. Prezident deyib ki, Azərbaycan bəşəriyyət üçün dəhşətli bəlaya çevrilmiş, terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb. İtaliyanın RAI International telekanalına müsahibəsində prezident deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları sənəd saziş deyil, siyasi bəyanamə idi. Prezident deyib ki, ilk növbədə bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanıb, Dağlıq Qarabağla yox. Bu onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi münaqişə tərəflərinin Ermənistan və Azərbaycan olduğunu dərk eləyir. Əvvəllər bu belə deyildi. İkincisi, bəyanaməyə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul elədiyi və Ermənistan silahlı qüvvələrdən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən qeyd şərsiz çıxarılmasını tələb edən qərar və qətnamələrə hörmətlə yanaşılmalıdır. Və üçüncü vacib element odur ki, münaqişənin həllində hər bir mərhələ beynəlxalq təminatla müşahidə olunmalıdır. Bu deməkdir ki, münaqişə mərhələ-mərhələ həll edilməlidir. İlham Əliyev deyib ki, bu Azərbaycanın daimi mövqeyi olub, Ermənistanın mövqeyi isə münaqişənin paket şəklində həll edilməsidir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə bu dəfə əvvəlkindən daha yaxın olduğumuza inanıram. İspaniya Xarici İşlər Naziri və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri Miguel Ángel Moratinos AP agentliyinə müsahibəsində belə deyib. Moratinos deyib ki, İspaniya Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədr etdiyi dövrdə dialoqu canlandırmağa münaqişənin həllini asanlaşdırmağa yardım eləyə bilər. Bununla belə o əlavə edib ki, Avropa Şurası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində əsas formul deyil. Avropa Şurasının bu məsələnin həllində ideal bir rol oynayacağını hesab eləmirəm. Maratinos onda deyib ki, dekabrın əvvəlində Bakıda keçiriləcək konferans İspaniyanın Nazirlər Komitəsinə sədrliyi dövrünün ilk toplantısı olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kubada görüşlər keçirməyə başlayıb, soyuq müharibə dövründə Moskvanın müttəfiqi olduğu Kuba liderlərlə görüşür. Dünən Havanaya uçan Medvedev prezident Raul Castro ilə görüşüb. Kubanın dövlət televiziyası xəbər verir ki, iki prezident xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində əlaqələrin dirçəlməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Hər iki ölkənin enerji əməkdaşlığını da müzakirə edəcəyi gözlənir. Medvedev Kubadan qabaq Venezuelada olub.
Rusiya Amerikanın Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını təkid etməyəcək qərarını alqışlayır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Amerikanın bu qərarından məmnun qaldığını deyib və bu addımı sağlam düşüncə adlandırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, o görüşdə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı təkid eləməyəcək. Rice bildirib ki, NATO Gürcüstan və NATO-Ukrayna komissiyaları ilə danışıqları intensivləşdirə bilərlər. Gələn həftə Brüsseldə NATO nazirlərinin görüşü keçiriləcək.
Gəncədə Türkiyənin baş konsulluğu açılacaq. Azərtacın məlumatına görə Türk hökuməti gələn il xarici ölkələrdə daha 13 səfirlik və 12 baş konsulluğu açmağı planlaşdırır. Bu nümayəndəliklərdən biri də Gəncədə fəaliyyət göstərəcək.
Kabildə intiharçı özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb, 4 əfqan ölüb, 20-dən çox dinç sakin yaralanıb. Daxili İşlər Naziri Zemarai Bəşəri deyib ki, kamikadze xarici qüvvələrin konvoyu keçən zaman maşında partlayıcının işə salıb. Amerika səfirliyi dünən Şükran bayramına görə bağlı olduğundan səfirliyin sözçüsü heç kimin xəsarət almadığını deyib.
Və sonda dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib. Edna Parker Amerikanın Indiana ştatında yaşayırdı. Qadın 115 yaş 220 günü olanda ölüb. İndi hesab olunur ki, dünyanın ən yaşlı qadını Portuqaliyada yaşayır. O da mərhum Parkerlə eyni yaşdadır.
Saatın son xəbərləri haqqında bu qədər. Birazdan Xəbər Ətər öz işinə davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedib, ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbası demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kazı elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok, ruhtan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır bizi.
Bak Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir. Gazmendet'ten çıkıplar indi üstümüze uzma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben xahiş edirəm, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişi öz işini davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələrdən biləcəksiniz?
Subyektiv görünən kimdir? Hökumətə tənqid edən beynəlxalq qurumlar yoxsa tənqidləri qəbul etmək istəməyən Azərbaycan iqtidarı?
Hökumət fəvvarələrin quraşdırılmasına, parkların işıqlandırılmasına milyonlarla manat xərclədiyi halda necə olur ki, işıq pulunu onlar ödəyə bilmirlər?
Həmçinin biləcəksiniz ki, Bakı elektrik şəbəkə bazar ertəsi svetoforların işığını kəsərsə, paytaxtda yaranacaq tıxaca və qəza lara görə kim məsuliyyət daşıyacaq? Dövlət yol polisinin əməkdaşı ilə az sonra bu haqda danışacağıq.
Dinləyicilərə isə bugünün sualını çatdıraq. Bakıdakı Stalinka, Xruşovka adı ilə tanınan binalar sökülməlidirmi? 050-744-1017-yə yazıb öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz.
İkinci saatda da bununla bağlı qonağımız olacaq Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestrinin Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsələçisi Mustafa Rəşidov studiyamıza gəlməlidir. 436-77-41-ə zəng vurub qonağımıza suallarınızı verə bilərsiniz. Canlı efirdə.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Hələlik dalğanı dəyişməyin.
Güzgüdəki əyər əskiklikləri görüb onu düzəltməkdənsə güzgünü sındırmaq, ondan üz döndərmək daha rahat çıxış yoludur deyəsən. Sözüm ona ki, Azərbaycanda baş verənləri qiymətləndirən beynəlxalq qurumlar müəyyən mənada güzgü rolunu oynayır an müxtəlif sahələrdə. Siyasi iqtisadi islahatlarının aparılmasından tutmuş korrupsiya ilə mübarizəyə qədər bir çox sahələrdə müşahidələr, araşdırmalar aparır, sonra da rəylərini verirlər. Yəni belə deyək, Azərbaycan cəmiyyətinə və hökumətinə güzgü tuturlar ki, harda axsayırsınız, harda nöqsanınız var.
Azərbaycan iqtidarı isə əksər hallarda tənqidçi beynəlxalq qurumları subyektivlikdə həqiqətləri təhrif eləməkdə ittiham eləyib və eləyir də. Bu günlərdə əhvalat yenidən təkrarlanıb. İtaliyada səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İtalyan jurnalistin istinad elədiyi beynəlxalq qurumların qiymətləndirmələrini qəbul eləməyib. Həmkarımız Səadət Akif qız araşdırıb ki, beynəlxalq qurumların səhv eləmək şansı varmı? Onların subyektivliyə meyl eləməsi mümkündürmü?
Ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanı tənqid edən beynəlxalq təşkilatları qeyri-obyektivlikdə suçlandırıb. İtaliyada səfərdə olarkən yerli Raiki telekanalına verdiyi müsahibəsində prezident jurnalistin Freedom House təşkilatına istinadən Azərbaycanda demokratiya inkişaf etmir deməsinə münasibət bildirib. İlham Əliyev deyib ki,
bilirsiniz, Freedom House kimi təşkilatlar obyektiv deyil. Onlar Azərbaycanı olduğu kimi yox, fərqli təqdim etməyə çalışırlar. Şəxsən mənim üçün fəaliyyətimizin ən vacib qiyməti beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymətdir. Freedom House özünün gündəliyi, siyasi maraqları olan bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Onların Azərbaycanda bəzi müxalifət nümayəndələri arasında dostları da var. Buna görə də onların Azərbaycan haqqında dedikləri düzgün hesab edilə bilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanın korrupsiya ilə bağlı siyahlarda öndə getməsi ilə bağlı suala da etiraz edib. O bildirib ki, belə qiymətləndirmələri subyektiv yanaşmaları olan beynəlxalq təşkilatlar aparır. İlham Əliyevin münasibəti.
Bu qiymətləndirmə Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən deyil, Transparency International adlandırılan qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən hazırlanıb. Bilirsiniz, QYT-lər çoxdur. Bizim ölkədə QYT-ni 2 gün ərzində yaratmaq olar. Bundan sonra reytinqlər açıqlanır, təəssürat və maraqlar əsasında ölkələr həmin reytinqdə yer alır. Biz QYT-lərə böyük diqqət yetirdik. Biz ciddi beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirilmələrinə əhəmiyyət veririk. Dünyada bir nömrəli silahçı olmaq təsadüfən baş vermir. Bu özünü bizim liberal iqtisadiyyatımızda, korrupsiyaya qarşı mübarizəmizdə göstərir. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycanda biznes qurmaq asandır. Korrupsiya mühitində bu mümkün deyil. Beləliklə, QYT-lərin qiymətləndirmələri bəzən onların subyektiv fikirlərinə əsaslanır.
Adı çəkilən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda iqtisadi-siyasi vəziyyəti qiymətləndirərkən hansı meyarlarla əsaslanırlar? Doğrudan mı onların mövqeyi qeyri-obyektivliyə, subyektiv mülahizələrə əsaslanır? Transparency International təşkilatının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Rəna Səfərəliyeva deyir ki, onun təmsil etdiyi qurum tədqiqat aparmır. Sadəcə tədqiqat aparan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəylərini toplayıb nəticə olaraq təqdim edir.
Bu il 13 dənə mənbədən istifadə olunub. Onların Azərbaycana aid olan 8 mənbə. Yəni, hər 8 mənbədə qeyri-obyektivlikdən danışmaq çox çətindir. Bizim mənbələrimizin arasında Freedom House, Dünya Bankı, Avropa Bankı və digər tanınmış beynəlxalq təşkilatların məlumatlarından biz istifadə edirik.
Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlu isə hesab edir ki, ölkədə bir neçə jurnalistin həbsdə olduğu, müstəqil mediaya təzyiqlər yarandığı bir vaxtda Freedom House kimi təşkilatlar vəziyyətə laqeyd yanaşa bilməzlər.
Əgər Azərbaycanda bu gün 4 jurnalist hələ də həbsdədirsə və Azərbaycanda heç bir müstəqil elektron kütlə informasiyası vasitəsi yoxdursa və olan qopanları da bağlamaq fikrindədirlərsə, Freedom House buna nə deməlidir? Təbii ki, bunu tənqid eləməlidir. Və Freedom House-da da yeri gəlmişim, onun idarə heyətində çox nüfuzlu adamlar toplaşdı. Mənə gəlir ki, Azərbaycan rəhbərliyi əvvəlcə bu Freedom House-un idarə heyətinin tərkibindən tanış olsaydı, yaxşı olardı.
Ərastun Oruçlunun fikrincə, dövlət başçısı Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğu, korrupsiyanın mövcudluğu kimi tənqidi fikirlərə etiraz edəndə daha tutarlı səbəblər göstərməlidir.
Saadət Akif qızının reportajına qulaq astıq. Həmkarımız araşdırmışdı ki, subyektiv görünən kimdir? Hökuməti tənqid edən beynəlxalq qurumlar yoxsa tənqidləri qəbul eləmək istəməyən iqtidar? Paytaxtı işıqla təmin edən Bakı elektrik şəbəkə sözünün üstündə durarsa, dekabrın birində baş verəcəklər beynəlxalq qurumların olması da hər halda xarici mətbuatın da diqqətini hökmən özünə cəlb edəcək. Çünki bu zaman milyonlarla Bakı sakinlərinin hüququ pozula bilər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu vermədiyinə görə şəbəkə svetoforlarının, liftlərin və hətta fəvvarələrin işığını kəsə bilər, parklar və küçələr qaranlığa qərq olacaq. Bakıdan sonra danışacağıq. Hələlik isə günümüzün sualını xatırlada. Bakıdakı Stalinka və ya Xruşovka kimi tanınan evlər sökülməlidir mi? 050-744-1017-yə öz fikirlərinizi yazın və ikinci saatda da bununla bağlı bizim qonağımız olacaq. Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov.
Vaxtda dedik, ikinci saatda bizə qoşulub dinləyicilərimiz suallarını verə bilərlər qonağımıza canlı efirdə 436-77-41-də. Hələ isə bizə yazın, Stalinka və Xruşovka ki, adı ilə tanınan binaları sökmək lazımdır mı? Çünki mütəxəssislərdən biri Emil Axundu artıq mətbuata bildirib ki, demək, həmin binaların sökülməsinə ehtiyac yoxdur, çünki onlar Bakıda ən dözümlü, ən keyfiyyətli binalar kimi tanınırdı.
Artıq dinləyicilərimizdən ismarcılar gəlməkdə. Məhərim yazır, sabahınız xeyir, bəli, sökülməlidir, çünki onların çoxu bizim bina kimi istismar müddətini başa vurub.
Bakıda tikinti sektoru çöküb, bunlar boş söhbətlərdir. İmza qafur. Bu da bir dinləyicinin mövqeyidir. Yazın bizə sizin fikirləriniz nədir? Sökmək lazımdır ya yox? 057-744-1017-də sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq verilişimiz yardan keçir. 15 dəqiqə keçir. 9-a xəbər başlıqlarını yenidən xatırladıq.
Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbai şəhərində əməliyyatları davam etdirir.
Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb.
Rusiya Prezidenti Kubada soyuq müharibənin liderlərlə görüşür.
Kabildə kamikadze özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb.
Və dünyanın ən yaşlı qadını 115 yaşında vəfat edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bazar ertəsi əsəbi zəif olanlar evdən çölə çıxmasınlar. Yaşlı Bakı sakinləri işə dərsə tələsənlər əsə sözümüz budur ki, məsləhətdir ki, liftə minməyəsiz. Ürəyinizdən macera keçirsə bu başqa məsələ, amma çalışın ki, nə liftə minəsiz, nə də yerüstü nəqliyyatdan istifadə edəsiz. Əgər Bakı elektrik şəbəkəsi özünün üstündə dursa, gələn bazar ertəsi paytaxta xoşa gəlməz sürprizlər, qəzalar ola bilər.
Məsələ bundadır ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəmədiyindən Bakı Elektrik Şəbəkə başqa çarə tapmayıb və qərara gəlib ki, liftlərin, svetoforların, hətta fəvvarələrin də işığını kəssin. Bəzi fəvvarələrin quraşdırılmasına milyonlarla manat xərcləyən, gecə vaxtı çıraqban kimi yanan parkların işıq pulunu ödəməyə doğrudan hökumətin pulu çatmır. Bu barədə Hagim Muradxanlı reportaj hazırlayıb.
Dekabrın ilk günlərində şəhərdə işıq forların, binalarınızdakı liftlərin işləmədiyini, axşam isə binalarda blokların, küçələrdə parkların qaranlığa qərq olduğunu görsəz, təəccüb etməyin. Səbəb, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin Bakı Elektrik Şəbəkəyə xeyli borcunun yığılmasıdır. Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin başçısı Tanrıverdi Mustafayev.
12 milyon manata yaxın. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin borcudur. Birinə qədər vaxt verilib, hələ vaxtları var ödəməyə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nuranə Mərdanova isə deyir ki, sözü gedən məbləğ olduqca böyükdür. Söhbət Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yalnız bir departamentindən gedə bilməz.
Mən deyə bilərəm ki, Bakı İcra Hakimiyyət aparatı bəlkə bir neçə yüz manat borcludur. Bunlar yəqin nəzərdə tutulur, bütün bizim struktur, idarələri, departamentləri, hamısının bir yerdə. Bakı İcra Hakimiyyəti düzdür, elə xeylə demək, bizim o qədər idarəmiz var.
Bakı sakinləri isə deyir ki, işıq forlara elektrik enerjisinin verilişi dayandırılsa, şəhər nəqliyyatı iflic olacaq.
Xərc var, daha da 3 dəfə, 4 dəfə ondan artıq olacaq.
Gündəli avariyalarımız var. O söndürməklə güya ki, onun olacaq. Onda tıxac əmələ gələcək, maşınlar bir-birlərinə olsa. Bu da sürücülük mədəniyyəti yoxdur onsa bizimkilərdə.
Şəhər olsa da probla deyil, aləm qarşı da bir-birinə də nə olmalıdır.
Şəhər yanacaqdır. Tək o işdə öyrə, bütün hər şey alt-üst olub şəhərdə. Şəhərin ümumiyyətcə infrastrukturu alt-üst olub. Tək işıqla əlaqədə öyrə bu.
Hə, ondan söhrəlmişlər da bizimkilər. Sıçada var işləmləndə də sürmələr bacarırlar.
Şoförlər özləri üçün sənətkardırlar belə şeylərə.
Əgər Bakı İcra Hakimiyyəti pul ödəyə bilmirsə, bu yazıq. Millet necə ödəsin?
Söhbət etdiyimiz sakinlərin çoxu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olan liflərdən xeyli kiləylidirlər. Deyirlər ki, Bakı Elektrik Şəbəkə işığı kəsdi, kəsmədi, onsuz da lift işləmir. Sakinlər onu da deyir ki, liftlər pis işləsə də elektrik şəbəkənin liftlərin və blokların işıqlarını kəsəcəyi sevindirici xəbər sayıla bilməz. Xüsusən yaşlı əhali üçün.
Böyük bir problem ola bilər, uşaq liftə qala bilər, min dənə problem ola bilər. Yaşlı adamlar var ki, yuxarı qalxanda çətinlik. Mənə elə gəlir ki, o vəziyyətdən çıxış yolu deyil.
Liftə işləməsi kimi onun yaşlısı var, xəstəsi var. Təsəvvürcə durun, qalxı 9 mərtəbə elə təzələri demirəm. Neylə qalxı düşmək olar? Mən özüm 5-ci etəcə qalxı düşə bilmirəm.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi deyir ki, qurum bütün müştərilərə eyni gözlə baxır. Əgər dekabrın birinə qədər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti işıq pulunu ödəməsə, işıqlar mütləq kəsiləcək.
Hakim Muradxanlı reportajına qulaq asıb Bakı Elektrik Şəbəkə həmişə demək şərtlər qoyur, amma son anda yenə də razılığa gəlirlər istər abunəçilərlə, istər başqa rəsmi qurumlarla. Həmkarlarından biri isə zarifatla dünən deyirdi ki, gələn bazar ertəsi baş verənlər əgər doğrudan da Bakı Elektrik Şəbəkə dediyini eləyərsə, baş verənlər dəhşət filmini xatırlada bilər. Söhbət qaranlıq Bakı küçələrindən getmir, günün günorta çağıdır. Bakıda təhlükələr bizi gözləyə bilər. Söhbət ondan gedir ki, Svetoforların işığı kəsilərsə, buna görə məsuliyyəti kim daşıyacaq? Ümumiyyətlə, Bakı küçələrində baş verənlərə Bakı yol polisi nəzarət edə biləcəkmi?
Bazar ertəsi yollarda baş verəcəklərə dövlət yol polisi ümumiyyətlə hazırdırmı? Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədov hazırda telefon xəttindədir. İndi bu barədə söhbət eləyəcəyik. Sabahınız xeyir, Vaqif bəy.
Sabahınız xeyir.
Vaqif bəy, borca görə işıq kəsilsə, onda Bakı küçələrində vəziyyət necə olacaq?
Bilirsiniz, bu məsələyə mənim münasibət bildirməyim düzgün olmazdı. Hər halda vətəndaş kimi düşünürəm ki, yaxşı hal deyil. Mən nəhayət qanunun tələbi müzakirə obyektinə çevirə bilməz. İşıq işlənilibsə, pul ödənilməlidir, bu şübhəsiz. Ancaq belə bir hal baş verərsə, yol mədəniyyətinin aşağı olması, bu həm də dövlət yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq çətinləşdirəcək. Çünki yarana bir əzək tıxacaq. Probleminin aradan qaldırılmasına dövlət yol polisi əməkdaşları yəqin ki, müəyyən tədbirlər həyata keçirəcək. Ancaq hər bir halda işıq olmadıqda svetofor işləmirsə, deməli yol ayrıcıları nizamlanmayan hesab olunacaq. Nizamlanmayan yol ayrıcında hərəkət isə sürücülərimiz çox gözəl bilir ki, hansı qanunların tələbini yerinə yetirməlidir ki, tıxaclar yaranmasın.
Bax, əgər demək, Bakı elektrik şəbəkə dediyini eləsə, svetoforların işığını kəssə, yollarda baş verə biləcək tıxaca görə, nə bilim, qəzalara görə məsuliyyət kimin üstünə düşür?
Hər halda baş vermiş yol qəza hadisələri təhlil olunur. Təhlil olunan vaxt günahkar olan şəxs öz cəzasını alacaq, bu şübhəsiz. Ancaq məsələ ondan gedir ki, işıq olmadıqda, yəni svetofor işləmədikdə nə üçün tıxac yaranır? Yenə də hər kəs öz törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyacaqdır.
Yəni hesab edirsiniz ki, fərdi şəkildə cəzalandırılacaq sürücülər, amma axı onların elə bir günahı yoxdur?
Əgər svetofor işləmirsə, deməli nizamlanmayan yol ayrıcı kimi qəbul edilməlidir və sürücü nizamlanmayan yol ayrıcının keçmə qaydalarını əldə rəhbər tutub hərəkət etməlidirlər. Sadəcə svetofor işləmirsə, bu yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq artıracaqdır.
Vaqif bəy, adətən biz müşahidə edirik, məsələn, yollarda svetofor işləməyən vaxtı polis əməkdaşları yolu hərəkətini nəzarət edir, tənzimləyir. Amma kütləvi sürətdə svetoforlar işləməyəndə polislər onu tənzimləyə bilirmi yol hərəkəti qaydasını?
Mən çıxışın əvvəlində dedim ki, əlbəttə bu yaxşı hal deyil. Onsuz da işimiz elə belə də götürsə çox çətindir. Belə halda mən düşünürəm ki, yaxşı hal alına bilməz. Yəni, hər bir yerdə tıxacın yaranmaması üçün bütün dövlət yol polisi əməkdaşları yol ayrıcılarında məcburən dayanıb hərəkəti tənzimləməyə çalışacaqlar.
Ümumiyyətlə, təcrübədə belə bir hal olmuşdur mu ki, Bakı elektrik şəbəkə ya ondan öncə barmaq işıqları söndürsün svetoforları?
Yox. Mən belə bir halla rastlaşmamışam, nə də işitməmişəm.
Vaqif bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Telefon xəttində Dövlət Yol Polisi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Vaqif Əsədov idi. Birazdan xəbərlər öz işinə davam edəcək.
Niyə son zamanlar Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Azərbaycana aid fəaliyyəti tənqidə məruz qalır? Azərbaycandakıların bu qurumdan ümduğu nədir? ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Guerrero Azadlıq Radiosunun canlı efirində Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışında noyabrın 28-də saat 12-də.
Can Bakı bugün 2 dəfə efirə çıxacaq, 2 dəfə canlı efirdə olacaq. Saat 12-də demək doktor Ziya aparacaq Can Bakını. Onun qonağı ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri José Luis Herrero olacaq. Elanda da bu haqda eşitdiniz. Birləşən ənənəvi aparıcısı Sevdə İsmayılı isə saat 2-də Bakı vaxtı ilə saat 14-də efirdə olacaq. Onun qonağı isə bu dəfə millət vəkili Qənirə Paşayevadır. Qənirə Paşayeva nədən danışacaq? İndi Sevinç deyəcək bu haqda.
Qənirə Paşayeva ictimai yerlərdə siqaret çəkir. Çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun hazırlayıb, qanun layihəsi hazırlayıb və bu barədə müzakirələr aparacaqlar və ölkədə get-gedə artan erkən nigahlardan Azərbaycan dilinin telekanallarda tədrisindən də söhbət edəcəklər.
Və artıq mətbuat icmalının vaxtıdır. Görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi? Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayında.
Azərbaycan ordusunda baş verənlər didavşina yox, xuliqanlıqdır. 525-ci qəzet yazır.
ABŞ səfirliyində olanların hamısını qırmalı idi. Bunu Bəxtiyar Orucov deyib məhkəməyə ifadəsində.
İndi sizə qəzetlərin icmalı ətraflı.
Yeni Savad qəzetindən başlayaq. Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi, yaxud bəyannamə qətnamələrə qarşı bu haqda yazır qəzet. Qarabağ dair Moskva bəyannaməsinin hüquqi sənəd olduğu və Azərbaycan ötürü öhdəlik xarakteri daşıdığını yazmışıq. Bəyannamənin qorxulu detalları barədə də ekspert rəyləri səslənib, amma beynəlxalq hüquqların xəbəri olanlar mümkün təhlükələr barədə sos siqnalı verməyə başlayıblar. Demək, bir daha xatırlatmaq istəyirik ki, Moskva bəyannaməsi Azərbaycana ciddi problemlər yaratmaq gücündədir. Nədən ki, həmin bəyannamədə beynəlxalq sənəd sayılır və orada tərəflərin götürdüyü öhdəliklərin qarantı konkret halda Rusiyadır. Bu anlamı verir ki, Moskva lazım gəlsə tərəfləri həmin öhdəlikləri xatırlatmaq və yerinə yetirmək üçün güc tətbiq etmək hüququna malikdir. Öhdəliklərin isə azı ikisi milli maraqlara ziddir. Onlardan biri problemin yalnız siyasi vasitələrlə həlli ilə bağlıdır. Bu da ən çox işğalçı Ermənistana əl verir, çünki BMT Qarabağ dair 4 məlum qətnaməsi ilə Azərbaycanın öz torpaqlarını savaşla azad etmə haqqı tanıyırdı. Amma indi belə çıxır ki, Moskva bəyannaməsi imzalamaqla Bakı könüllü şəkildə bu hüquqdan imtina edir. Bu haqda Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz. Azərbaycan savaş hüququnu itiribmi?
Müxalifətin birliyi ictimai maraqlar baxımından vacibdir. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır. Ölkənin ictimai xadimləri birliklə bağlı müzakirələrin tez və müsbət nəticə ilə yekunlaşmasını istəyir. Qəzet yazır ki, müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzində təmsil olunan siyasi qüvvələrin funksional əməkdaşlıqdan müttəfiqlik münasibətlərinə qədəm qoyacağına ümidlər qalsa da, bu qüvvələrdən müsavatın buna könülsüz yanaşması və fərqli mövqe sərgiləməsi situasiyanı qəlizləşdirir. Politoloq Zəfər Quliyevin fikrincə hazırda ölkədəki siyasi situasiya müxalifəti daxili əməkdaşlığında yeni mərhələyə keçməyə məcbur eləyir. Bu mərhələdə isə demokratik qüvvələrin sıx əməkdaşlığı daha zəruridir. Zəfər Quliyev deyib ki, müxalifətin real və sağlam birliyi cəmiyyətin sosial sifarişidir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə hazırda müxalifətin dağınıq formada olması cəmiyyətin maraqlarına uyğun deyil. Bu baxımdan Leyla Yunus hesab edir ki, müxalifətin birliyi ilə bağlı müzakirələr tez və müsbət nəticə ilə yekunlaşmalıdır. Azadlıq qəzeti yazır.
Bizim yol qəzetinə baxıq. Bakıda ABŞ səfirliyini və bir neçə Avropa ölkəsinin diplomatik korpuslarını partlatmağa hazırlıq görməkdə və başqa ağır cinayətlərdə ittiham olunan Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin zabiti başleytinant Kamran Əsadovun və daha 19 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi ağır cinayətlər dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə dekabrın 4-də başlayacaq. Qəzet təqsirləndirilənlərdən Kamran Əsadovun ifadəsini dünən dərcələmişdi və bu gün daha bir nəfərin təqsirləndirilən Bəxtiyar Orucovun isim taqa verdiyi ifadəni dərc edib. Demək, Bəxtiyar deyir ki, din qardaşları ilə mütəmadi olaraq görüşürdük, İslamda cihad mövzusunda söhbətləri eləyirdik, İslama, şəriətə qarşı çıxanlara silahlı mübarizə yolunu üstün tutmuşduq. Müsəlmanları incidən, İslam dinini təhqir edən dövlətlərə qarşı müsəlman qardaşları ilə birlikdə döyüşmək istədiyimizi bildirmişdik. Bu məqsədlə əvvəllər Əfqanistana, Çeçenistana getmək istəyirdik, amma ora gedənlərin bir hissəsi tutulduğundan Azərbaycanda İslama qarşı çıxanlarla silahlı mübarizə aparmaq niyyətimiz reallaşdırdıq. Həmişə müsəlmanların düşməni kimi ilk növbədə ABŞ-ı hesab etdiyimizdən ona qarşı silahlı mübarizə aparmaqda qisas almağı fikirləşirdik, deyir Bəxtiyar Əsədov. Və Bəxtiyar Orucov, özür istəyirəm, sonra deyir ki, dəstə üzvlərimiz İsmailın məşələrində təlim keçirirdilər. Və xatırladaq ki, keçən il noyabrında həmin dəstə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən zərərsizləşdirildi və bir neçə şəxs, 20-yə dək şəxs həbs olundu.
Sabiq Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev deyir ki, Azərbaycan ordusunda baş verənlər didaşina yox, xuliqanlıqdır. Bu barədə 525-ci qəzet bugün yazır. Azərbaycanın ehtiyatda olan Zabitlər Konfederasiyasının sədri Sabiq Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev dünən mətbuat konferansı verib və deyib ki, orduda baş verən didaşina nizamdan kənar hallarla bağlı, deməli, problemlərin yaranması, bu cür halların yaranması bilavasitə gənclərin çağırışa qədər düzgün hazırlanmaması, bir də ailə tərbiyəsi ilə bağlıdır. Bugün gənclərə orduya çağırılana qədər hərbi vərdişlər aşılanmalıdır. Orduda baş verənlərə gəldikdə deyə bilərəm ki, bu didaşina yox, xuliqanlıqdır. Mən demirəm ki, əskərlər bir-birilə dalaşa bilməz, bu ola bilər. Didaşinanı yaradan amillərdən biri də əskərlərin yaxşı təmin olunmamasıdır. Bunu Sabiq Müdafiə Naziri Dadaş Rzayev deyib.
Serkala qəzetinin baş məqaləsi belədir. Ermənilər bizi Avropa Məhkəməsi ilə hədələyirlər. Məsələ bundadır ki, dünən erməni agentliklərindən biri Regnum məlumat yayıb ki, Naxçıvandakı erməni qəbristan abidələrinin dağıdılması ilə bağlı artıq demək bu ölkədə bir qrup müraciət edib Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə. Bütün sənədlər artıq təqdim olunub. Və Azərbaycanlı hüquqşünasların qəzet mövqeyini öyrənib, yerli hüquqşünaslar deyir ki, bu ittihamların və hədələmələrin heç bir əsası yoxdur, hüquq əsası yoxdur.
Bugünkü Azərbaycan qəzeti Azərbaycan mədəniyyətinə inkişafında müstəsna xidmətlərə görə Tahir Salahova Heydər Əliyev ordeninin təltif edilməsi haqda Azərbaycan prezidentinin sərəncamını dərəcəyib, eyni zamanda qəzetdə Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi qaydalarını dərəcəyib, daha ətraflı Azərbaycan qəzetindən tanış ola bilərsiniz.
Və Ekspres qəzetinin müsahibəsində demək Azərmetiv iqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Azərmetiv deyib ki, neftin 10 dollar ucuzlaşması Azərbaycan Dövlət Neft Fonduna daxil olan vəsaitləri 2 milyard azaldır. Və ümumiyyətlə, bugünlərdə belə bir təhlükə, narahatlıq var ki, demək, neftin qiymətinin dünyada aşağı düşməsi gələn il Azərbaycanda əmək haqlarının, təqaüdlərin yubadılmasına yəni səbəb ola bilər. Bu təhlükə nə dərəcədə realdır? Bu haqda Marif Çingizoğlu danışacaq öz reportajında.
Səttarxan adına maşın qayırma zavodunun fəhləsi Bəylər Ağayev maaş gecikmələri ilə işlədiklərini yaxşı xatırlayır. Deyir, maaşları 2-3 aydan bir verildiyindən aldığı pulu həmişə borca verirmiş.
3 ay gecikmə olurdu, yəni belə çox olurdu.
Elə bu səbəbdən də Bəylər Ağayev yenidən belə bir vəziyyətin olmasını istəmir. Amma dünya bazarında neft ucuzlaşmaqda davam etdiyindən iqtisadçılar bu il və gələn ilin sonuna qədər olmasa da növbəti illərdə sosial ödəmələr, maaş və təqaüdlərin verilməsində ciddi problemlərin olacağını proqnozlaşdırırlar. Özü də sadə bir şəkildə. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov.
Özü ciddi problem yarada bilər. Çünki həm bizim 2011-ci ildə neftin hasilatı aşağı düşməyə başlayır, həm də neftin qiyməti aşağı düşsə əlbəttə böyük problemlər ola bilər.
Yəni az və ucuz neftlə ölkənin sosial problemlərini həll etmək xeyli çətin ola bilər. Ekspertlərin fikrincə, neftin qiymətinin ucuzlaşması ölkədə bir şeyə mənfi təsir etməyəcək. Əksinə, həmin sahədə artım müşahidə olunacaq. Amma bundan bir qədər sonra danışacağam. Həm rəsmilərin, həm də ekspertlərin 2009-cu illə bağlı inkişafına gəlincə, bu daha çox Azərbaycanın ehtiyat fondunda 17 milyard manatdan artıq pulun olması ilə bağlıdır. Yəni, problem olacağı halda neft fondundakı bu ehtiyatdan büdcəyə köçürmələri çoxalmaqla vəziyyətdən çıxmaq olar. Milli büdcə qrupunun üzvü Zöhra İsmayıla görə indi bu məsələlərdən ümumi danışılır. Amma hər şey çırpaqlığı ilə gələn ilin sonunda üzə çıxacaq. Zöhra İsmayıl da isə bilir ki, əgər neftin qiyməti belə ucuzlaşmaqla davam edərsə, artıq 2010-cu ildə Azərbaycanda ciddi problemlər yarana bilər. İqtisadçıya görə bu zaman neft fonduna yığılan pullar da köməyə gəlməyəcək. Çünki neftin ucuzlaşması fonda pul yığmağa imkan verməyəcək. Yəni neftdən nə gələcəksə elə gəldiyi kimi də xərclənəcək. Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, neft pullarını əhalinin azından ölməməsi üçün xərcləmək lazımdır.
Hər gün neftin qiyməti qalxır da düşür də. No, heç kəs proqnoz verə bilməz bir aydan sonra nə qədər olacaq. Hər hansı bir problem olacaqsa Azərbaycan neft fondundan transferlər olunacaq. İndi bu bizim əsl bunlar qırılsın ki, gələcək nəsilləri nəsə saxlamalıyıq.
Bu baxımdan da Zöhrab İsmail deyir ki, 2010-cu ildən başlayaraq neftdən gələn gəlirlərin 25%-nin gələcək nəsillərə saxlanması barədə vədlər də özünü doğrultmamış olur. Zöhrab İsmail deyir ki, əgər neftin ən baha olduğu dövrdə maaşlar Azərbaycanda çox aşağı olubsa, bu deməkdir ki, artıq maaş artımı növbəti illərdə heç mümkün olmayacaq.
Sosial sektorda çalışan insanların maaşları ölkə üzrə orta əmək haqqından bir neçə dəfə azdır. Yəni bu problemləri biz həll eləməyə davam eləməliyik. Əgər davam eləyə bilmiriksə, deməli artıq problem başlayır.
Qaldı ki, neftin qiymətinin ucuzlaşmasının bir sahəyə müsbət təsir edəcəyinə, bu Azərbaycanda hansı sahədə bunu iqtisadçı Zöhrab İsmayıldan eşidək.
Yəni ironik bir münasibət bildirmək olar ki, buna neft gəlirlərinin azalması korrupsiya rüşvətin həcminin artmasına səbəb olacaq. Çünki onu başqa mənbələrin hesabına kompensasiya eləyəcəklər, o korrupsiyanın yerinin dəyişməsi baş verəcək. Bir hissəsi neft sektorundan keçəcək qeyri-neft sektoruna və insanların gündəlik həyatına.
Neftin ucuzlaşması, işsizlik və yoxsulluğun artması ilə də müşahidə oluna bilər. İqtisadçı Rövşən Ağayevə görə, əgər pul olmayacaqsa, iri layihələr dayanacaq. Əgər iri layihələr dayanacaqsa, demək adamlar işsiz qalacaq. Bu baxımdan da Rövşən Ağayev hesab edir ki, neftin qiyməti ucuzlaşarsa, ciddi gəlir itkisi ilə üzləşən hökumət özünün sosial öhdəliklərini yerinə yetirməyə bilər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajına qulaq asıq. Elə bizim radionun forumu da bununla bağlıdır. Ucuz neft qiymətlərindən əhali ziyan çəkir, yoxsa xeyir götürür. İndi gələn cavablardan birini sizə çatdıracağıq.
Bakıda Mirzə yazır ki, neft birjalarda 150 dollardan 50 dollara düşübsə, nə üçün digər SNG dövlətlərdən fərqli olaraq bizdə qiymət salma yoxdur. Yəqin sərfiləmir. Hərif millət dinib danışan da ki, yox.
Demək, siz də gəlin bizim foruma iştirak edin, öz fikirlərinizi bölüşün bu forumda. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında keçirilir forum və xəbərlərin birinci səsi artıq burada. İlkinlaşır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırdıq Şahnaz Bələrqızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə. 25 dəqiqədən sonra efirdə görüşərik.
Bu ərəfədə isə efirdə tanımışlar verilişi olacaq. Qonağımız Siyavuş Aslandı.
Tanınmışlar. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandı. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gəlmişəm belə işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qamımızı qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazırda da.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar balaca soğudu ev sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim maşına, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın sadələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həzi getmək çətin deyir. Həzi gedir adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısın. Ürəyin istəyirsə sən ona halallıqla qismət olmalısın. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxlıqdır. Amma bu bəzi cəmatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həzi gedib, gəlb həz edib. O düzgündə həzi gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan. Həzi olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan. Lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş mənim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, deyiz, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirik, yəni gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biri qalıb bərə uğraçlar, mən dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı filan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həcib belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmirsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, dörtən bunun işi gücü yoxdur. Sən olursan, gedginə, gezginə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, bu rab qıyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yeri ki, dırmalı edinmə, Allah xoş gəlməz. Falan. O şuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna göndərəm. Pul verib, plan eləyib, göndərib buna. O yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, o da narazılıq elədi. Dünyasını değişdi. Gəl o dünyada bəkəm. Ürəyin tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah da ala bilər. Vaxt verir adama. Vaxtla da götürür, apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, İkisi orada dör. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işte mene, Nasibiye, Hezbebiye, tekan veren Lütfel Abdullayev'di. Üçlü oradadır. Ona göre ben biraz ara verilik dörtlü yakışıdır. Bir ad koyak buna sonra götürüyor.
Sonra götürüyor.
Şimdi ne ad koyacağını bilmiyorum.
Lütfel'in demeli destesinden bir nefer eskikti de indi orada.
Öyle değiller. Ben ne bileyim, öyle olacağı olmayacağı bilmiyorum. Şimdi her halde aparan bilir de. Aparan ne ad koyup aparansa. Ama o...
Allah ömrünüzü uzun eylesin.
Sağ ol.
Sənətde bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Nətədələ gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq, məsəl üçün, xalq artısı oldu, şöhrət ordeni oldu. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqaüddü, nədi. Sağ olsun, onlar da sənəti sevəndilər. Heydər Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət eləyirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlara.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası değiştiler, gittiler. O hoşbaxt aleme biz rast geldik. Kaldı hayat barada ikinci, ben onu esas saymıram hayatımda. Esas sənətdi. Çünkü sənətə bağlılığım deyil. Sənətçiler mənə itibar edir. Sevirik birbirimizi. Ben çok şadam ki, sənətdə bu mertəbəyə gəlib çıkmışım.
Siyavuş müəllim, Hellas'ın arasına koymağa bir şeyiniz olur, yoksa... Daha okumursunuz o kitabı.
Okumuram çünkü ona ihtiyaç da yoktu. Şimdi o kadar pulu verirler adama ki. Adam öyle dolar da.
Ha, yıllar sonra.
Gene sağ olsun devletimiz devlet saklıyor.
Saklıyor. Devlet.
Saklıyor devlet el tutur sənət adamlarına.
Ama hiç özünüz de özünüze reva bilmirsiniz. Ya, bazı sənətkarlar kimi harda geldi görünəsiniz. Ne bileyim toylarda müəyyən.
Yok görmürəm biz niye göre. Ona göre o kadar şiit falan yok. Tüm televizyonlar beni çağırıp hamısını at kazanmışım. Hamını at kazanmışım. O shit show ne bileyim ne böyle böyle şeyler çıkırlar. Neye lazım dolar? Neye lazım? Hak oturup arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla ayırdı böyle şeyler. Ah, bilirsin.
Siyavuş müəllim, sentyabrda neden olmuşsunuz?
Bəli.
72 olup yaşınız yoksa biraz da keçdi?
Yok 35. ilim ben.
35.
73.
73 artık. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövr idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq dövrün belədir ki, uşaqlıq dövrü görün nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa, görmüşük məsələn müharibənin özünü vuruşanları görməsəydə, pilinləri görmüşük, gətiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, nə iniblər. İndi o taxtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlatdı. Ve 100 at düzeldirdiler, neyinirdiler o vaxtdan.
Esirler istiyordu pulu, ha?
Ha, planlar da esirler, ha. İstiyordular, biz de verirdik, bize 100'yi verirdik birden misal. Ondaki o 5 köpükten 15 tane 10 lira düzeldiler. O satmasını düzeldirdiler, hala böyle günler geçsin diye.
5 köpükten 100'yi düzeldirdiler.
Ha, o kızıl okşir akı, o renk dedi. Düzeldirdiler, renkliydiler, neyinirdiler. Parıldadırlar, o kızla oxşayırdı. O günleri görmüşük. O günlerde yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim Dəmiryol məktəbinə. Jelizlar hoş uçuluşuydular. Onu göre biraz kasıbdı. Ailen saklamağa, kömeleme, işlemeye lazım. Oranı kurtardım. Ama orada da işleyebilmedim. Fikrim, zikrim öyle tiyatro alemiydi. Dram derneğine gidirdim. Onun bizde gidişliydi biz. Ağattaş Kurvana var idi.
Allah
rahmet eylesin. Onun derneğine gidirdik falan filan. Hele yavaş yavaş gelip musiqili komediydi, xora, nə bilim, neyə. köməklə. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliklə də qoşuldum uşaqlara. Tamaşa istədim. Bəzi bax, bıraxırdılar, bıraxmadı, qaçırdım.
Əsgərlik hər də oldu, Siyavuş məlum?
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində. Qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə meşrubat tamaşası qururduq. Ha. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtı idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi filan idi. Çox yaxşı olandı. İndi burada adlı sanlı oxuyandı.
Hə, tamdır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudum. Orada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır?
Qohumluğunu çatır, ha. Çatır, düz çatır.
Çatdırıb da, onun həyat yoldaşı sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mənim bibim qızı. Götürüb qaçmışdı. Pibim verir, ona götürüb qaçmışdı. Nağıt dava saldırdım, ay bibi. Gedi alaq, tutaq, döyük, alaq getirir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızdan qaçırdı, istəyib. Pislik eləmiş, indi pulu yoxdur da toy eləsə filan eləsə. Yox, bana verməyəm, bir verim kim alacaq qızı.
Niyə vermirdi ki?
Elə sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mən sənə qurban olum, onu Asif Zeynallıya düzəldiydim filan.
Alim Qasımovdur müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Hə, onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim qasırıla. Vasif adı gözəl oydu oranın direktoru.
Rəhmətli.
O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedib onu ağzasında o sevindi. Sonra qasıroldan gəldim, deyirlər, gidib. Hə.
Beş veriblər özlə.
Hə, girib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənim deyir ki, Siyav, sən bir dürr getirmişsən, deyir. Bura deyir, minnət sad lazımdır, deyir. Bunun da səs soru çaldı. Bu elə oxuyandı ki, onu gələcəkdə Azərbaycan deyir, biləcək filan. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qaçırdım. Baxımda özünü mənə qovum kimi tanıtdırıb Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bayağı bir söz işte dedim ki, mən çağırırlar televizyonları getirmirəm falan. Ailələrlə oradan buradan asırlar, təkirlərlə biabırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürüm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışırlar. Heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi uzaqdır məndən. Mən onlarla radio vasitəsilə eşitsər, deyərim, getməsin. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş mənəm, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən, dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə, boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimi ilə tələbə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Nə işlərlə məşğul olur bu? Bu, aktorun işindən gəlməlidir. Amma oturub elə parta arasında dərs demək. Nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs deməklə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalqası professorluğuna daxil olurlar. Dərs deməklə professor.
Siyavuş mənim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaq rayonlar var idi, kolxozlar var idi. Gəlirdi bir dana rakom katibi ilə görüşürdü. O da fəxr edirdi ki, sən onun rayonuna gəlmişsən onun yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2 kolxoz. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm kimimizin planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dana rayon var. Kolxozları yox, savxozları yox, heç şey.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm, arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında...
Yox, dəniz kukula teatrının yanında bir çayxana var. Oran çox sevinir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. rəhmətli Lütfəli orada olub, Bəşir Səfərovlu olub. Bütün köhnə artistlər ora gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə, onunla dost olurdu. Heç kim də bizə görə ona deymirdi, filanamirdi. Ki, bura filan kişilər gəlir. Gedir, indi söküblər, dağıdırlar, hər yana yerizat düzəldirlər. Mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə dikəcəklər. Ha vaxt dikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin.
Yox, ümumiyyətlə, bir yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektorlardan.
Siyahş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyinizi oxşadı?
Mən taleyimi heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməliyini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında. Orada belə oldu ki, mən o sözümüz tutmadı. Sonra görürüm, yox, şarpaşap meşk edir ki, mən gəlmədim. Bula sonra gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mənim bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmin üçün deyib ki, mən artistə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasının qismət oldu.
Yaxşı, qismət olmadı. Elçin əfəndiyimin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da, birdən ərə bilərlər vəzifəyə görə şey edir. Amma atası rəhmətlik, o çox zəhimli, vəhimli adam idi. O kimə rol verir, Diyanar səhnədə. Amma indi, bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü dalı üçün getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağaz. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Heç kimə xəcalətli borçlu qalmaz. Siyahış müəllim, valideynləriniz kömü idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhməti adi şoförlü soruldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişənə kimi də evdar qadını kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər, yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalq artistiyəm axı. Mən sovetlərin xalq
artistiyəm.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bilcə, nənəm mən narazılıq edirdi, atamın anası.
Niyə?
O, ağanne neydi adı, ağanne. O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedə otacım teatrın qabağında dilənçilik edəcəm. Qoçsundan, siyahmışdından nəsi dilənçilik edir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürürd. Dedi, yaxşı evim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanımda qalmadı. Yox, qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətliyi də nənəmin yanında qalırdı. Ana nənəmin yanında. Ha, o, arvad tərəfə yıxılmışdı.
Siyahış müəllim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə. Mən dönə-dönə demişəm. Mən onsuz təqavüd alıram. Dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqaüdü.
Prezident təqaüdü. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Bəs səhnə?
Səhnə özləri deyirsə, mən hiç istəmirəm ki, da səhnə neyəmi lazım? Səhnə xalqı lazımdır. Diyansın dalındır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hə, hələlik lazım. Da hələliyə də nə qalıb ki?
Bilmək olmaz. Siyahış müəllim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyim sizə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı. Həm mənəvi tərəfdən, maddi tərəfdən, amma iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasındayım. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canı verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinə qatilin olur. Hamısının qulluğunda Lütfəli durur. Lütfəli gələndə xalqa qalqaq. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katib lazım, harada burada, deyir, içəridə iclas var. Deyir, Lütfəli gəlib iclas var eləyir. Katib oradan, cəmatı bıraxıb geçsin, üçü başağa, qıdaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəli də belə hörmət olub. Bilirsiniz? Amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysi demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burasın qapazı başı var, deyəm bir şey mühəndir, deyinə.
Siyavuş müəllim, amma indi siz də məncə hansısa rayona getsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin. O turba pozun qoyurlar, bir üzə çıxır bayra, qətdən üzə oyuna fırlanır belə. Bilə, baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngi, o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kəndin yoxdur, obyektdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm, xeyri gəlirəm də, mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktyorlar getmişim, 7-8-dən var, onların üzünə ağırlamı yapılan. Bu qabazdan, hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim? Biz onsuz da bu saat xalqdan asılıq adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs olunur, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırıb, rayonlardan biz asılı yaxır rayonun böylərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumədir, yan görür ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmuraq sən rayonda. İndi əlbəttə, dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərinə. Bana misal üçün, Heydar Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlardan yaxşı, Allah baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, misal üçün, Prezident mükafatından, təqavüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə, vermir, rəviliyinizsə. Hə? Ona görə gələk, sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyavuş müəllim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşadığı olan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misal üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayın. Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Dedim, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflənirəm ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü cəsəri getirmişsiniz? Dedim, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişim? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıb ki, belə bir əsər getirir.
Çavuş müəllim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah Taala bilər, nə sözüm qalıb, onu deyəm mənə.
Adamlar var, tutaq ki, bir vəsiyyət eləyir nəyisə, adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə edirəm cavanlara ki, cavanlar işləklə olsunlar, işləsinlər. Yeter özünden böyüğüne kulak açsınlar. Özünden böyüğünün yaxşısını götürüp pisini açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan reis onlara ki, rolları düz bölsünlər. Əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən reis onların qədrinin qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizib sadə Azərbaycan.
Cəmaata can sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mənim bu danışığım Respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, məni həmməşə qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri, Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.